ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์นารีรัตน์ศรีรสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะเรามองถึงส่วนใหญ่เราจะมองถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงของเราอย่างญี่ปุ่นจีนนะคะออสเตรเลียอย่างนี้นะคะเป็นต้นซึ่งเราถ้าพูดถึงอิสราเอลนะคะเป็นประเทศที่ไกลเราเหลือเกินนะคะแล้วว่าเอ๊ะนะคะอิสราเอลที่เขาบอกว่าเป็นดินแดนทะเลทรายแล้วก็พลิกจากทะเลทรายเป็นผู้นำด้านการเกษตรนะคะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงทีเดียวนะคะจากนะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่อาจารย์นะคะได้มีนักศึกษาคุณชัยยันนะคะที่ไปอบรมด้านการเกษตรที่อิสราเอลนะคะหลายท่านนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะอิสราเอลจริงเป็นยังไงทำไมถึงอาจารย์อยากจะยกในเคสกรณีที่ทั้งนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ได้ไปศึกษาดูงานนะคะในช่วงระยะเวลาเกือบเดือนหนึ่งนะคะเห็นอะไรมาบ้างด้านการเกษตรนะคะเพื่อที่จะเราจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาใช้ประยุกต์ใช้กับนะคะชุมชนหรือเกษตรกรต่างๆของบ้านเรานะคะก่อนอื่นอาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าอิสราเอลนี้เป็นประเทศที่ถ้าเรามองถึงประวัติศาสตร์นะคะความเป็นมาเขาจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาวยิวนะคะมีความเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้อย่างชัดเจนนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนะคะอิสราเอลเขาบอกว่าที่คนบอกเอ๊ะที่ตั้งนี้อยู่ตรงไหนนะคะตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะอิสราเอลเขาอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะก็จะอยู่ติดเชื่อมกับเลบานอนซีเรียจอร์แดนอียิปต์ทั้งนั้นนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต้อง3ทวีปนะคะก็คือทวีปยุโรปแอฟริกานะคะมองถึงนะคะถ้าเรานึกถึงประเทศเราที่เป็นที่แผนที่นะคะเราจะเห็นว่าสภาพของอิสราเอลนี้ความยาวความแคบยืดแคบกว่าเราเยอะแล้วก็ประชากรของเขานะคะมีไม่เยอะนะคะซึ่งประชากรนี้มีสักประมาณ 6.5 ล้านคนนะคะประเทศเรามี60กว่าล้านคนนะคะซึ่งความแตกต่างนะคะพื้นที่เล็กๆนะคะสามารถที่จะก่อตัวสามารถที่สร้างตัวได้นะคะภูมิประเทศของเขาเป็นขนาดเล็กมีลักษณะคือความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกป่าไม้นะคะบนที่ราบสูงแล้วก็หุบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะและอีกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเป็นทะเลทรายนะคะแล้วก็ทะเลทรายนี้ข้างๆทะเลทรายก็จะมีที่ราบนะคะชายฝั่งทะเลมีหุบเขานะคะซึ่งเป็นหุบเขาที่เชื่อมระหว่างของประเทศจอร์แดนแล้วก็ลักษณะของอากาศนี่ค่อนข้างจะร้อนนะคะเดดซีนึกถึงเดดซีที่บอกว่าทะเลสาบที่ลอยได้นึกอยู่ที่อิสราเอลก็เชื่อมที่จอร์แดนนี้เราจะมองเห็นภาพว่าร้อนขนาดไหนขนาดไปเล่นน้ำเดดซีนะคะออกจากทะเลนะคะเรามายืนสักนิดหนึ่งเราจะเห็นเกลือขึ้นตามผิวหนังเลยนะคะอากาศเขาบอกว่าอากาศของอิสราเอลนี่มีแสงแดดตลอดปีเลยนะคะฤดูฝนนี่เริ่มตั้งแต่พฤศจิกาถึงมีนานะคะปริมาณฝนก็ประมาณ20ถึง30นิ้วนะคะนี่คือสภาพภูมิอากาศของเขาแล้วก็ในหุบเขาจอร์แดนอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แห้งแล้งนะคะที่ฤดูหนาวที่จันไปช่วงพฤศจิกาธันวาก็จะเป็นอากาศกำลังสบายสบายเขาบอกว่าก็ไม่ได้หนาวมากถือเป็นอากาศที่อบอุ่นนะคะเขาบอกว่าจะร้อนในเวลากลางวันแล้วก็จะเย็นในเวลากลางคืนซึ่งสภาพทั่วไปที่อากาศของประเทศที่ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่ในทะเลทรายนะคะอิสราเอลมีพืชแล้วก็สัตว์เป็นจำนวนมากเพราะว่าเนื่องจากสถานที่ตั้งของเขามีความหลากหลายนะคะทางภูมิประเทศภูมิอากาศนะคะในอิสราเอลมีนกนะคะมากกว่าถึง500ชนิดด้วยกันนะคะมีสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าความหลากหลายของเขานี่นะคะที่จะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงแล้วที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นทะเลทรายนะคะน้ำล่ะการดูแลน้ำนะคะการอนุรักษ์น้ำเขาทำยังไงนะคะเขาขาดแคลนน้ำในภูมิภาคนะคะที่พยายามที่จะนำน้ำมาใช้ประโยชน์นะคะให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างที่เราเห็นว่าช่วงที่น้ำขาดแคลนนะคะแล้วเขาก็เอาน้ำนะคะที่น้ำเสียนะคะมาทำการบำบัดแล้วก็มารีไซเคิลใหม่ที่คราวที่แล้วที่พูดถึงการใช้สปริงเกอร์การใช้ระบบหยดน้ำบนดินผิวดินนะคะหรือการให้น้ำเหมือนท่วน้ำท่วมเหมือนทุ่งนาค่ะ นะคะทุ่งนาที่น้ำต้นข้าวของเราต้องการน้ำตลอดเวลาหรือพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้น้ำนะคะซึ่งน้ำต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการนะคะบำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเห็นน้ำใสมากแต่ว่าถ้าเกิดไปใกล้ๆเราจะเห็นกลิ่นน้ำที่มีการปรับเปลี่ยนมีการรีไซเคิลมีการรียูสต่างๆเข้ามาใช้นะคะคือระบบการจัดการน้ำนะคะรวมทั้งเขามีการทำฝนเทียมด้วยนะคะน้ำเขาคือพยายามใช้น้ำให้อย่างมีคุณค่าที่สุดนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีแม่น้ำเจ้าพระยานะที่เมื่อวานนะคะมีโอกาสเพราะว่าทางสถานทูตนะคะผู้ที่เคยไปอบรมเกี่ยวกับด้านการเกษตรที่อิสราเอลเขามีการพบปะสังสรรค์มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเราไปอิสราเอลแล้วเราเห็นอะไรบ้างเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วคิดว่ามันมีเกิดความแตกต่างนะคะจากบ้านเรายังไงนะคะพออาจารย์ก่อนที่จะข้ามไปนะคะคือเขามีการจัดการนะคะมีสัมมนาที่พระทราวดีเทียเตอร์นะคะอาจารย์ก็ไปข้ามฟากที่ท่าช้างนะคะตรงวัดละขังข้ามไปที่วังหลังก็เห็นสภาพน้ำของเจ้าพระยาเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะอยู่ฝั่งทางนนทบุรีนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโอกาสที่เราจะไปเจออะไรต่างๆนอกจากไปทำงานเราก็เห็นสภาพเรานึกถึงแม่น้ำเจ้าพระยาจันก็ไปกับเพื่อนจันก็บอกว่าเนี่ยน้ำเจ้าพระยาดูใสนะใสขึ้นนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้น้ำขึ้นถ้าน้ำลดเราจะเห็นขยะนะคะลอยขึ้นมาเยอะแยะเลยนั่นถึงเรามองถึงว่าตอนนี้นะคะระบบการจัดการของน้ำของเราเรายังไม่เล็งเห็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ไปหมดนะคะแต่ว่าพยายามให้เรามองเห็นแล้วก็ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักอนุรักษ์น้ำนะคะต้นน้ำลำธารถึงแม้ว่าจะเป็นต้นน้ำลำธารที่มีขนาดเล็กแต่เราต้องช่วยกันนะคะในการที่จะอนุรักษ์นี่คือมองให้เห็นว่าด้านการจัดการน้ำของเขาเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดเราเห็นน้ำที่ลำคลองอย่างที่น้ำประปาที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเราจะเห็นว่าเขาจะห้ามนะคะลงไปเล่นห้ามทิ้งเศษขยะลงไปเพราะว่าน้ำเหล่านี้คือส่งผลต่อนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็นำมาสู่การจัดการน้ำนำมาสู่การกินการใช้การบริโภคต่างๆของประชาชนทั่วไปนะคะอย่างที่เกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นว่านะคะการเติบโตของอิสราเอลนี้ประชากรเขาเติบโตถึง5เท่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีประชากรก็ที่อาจารย์บอกว่า6.5 ล้านคนซึ่งในปัจจุบันเป็นการผสมผสานนะคะของประชาชนที่มีเชื้อชาตินะคะศาสนาวิถีชีวิตภูมิหลังวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันนะคะแต่คิดเป็นสักประมาณ77%นะคะของชาวยิวนะคะนอกนั้นก็อีกร้อยละประมาณสัก20 กว่า 20 22ก็จะเป็นชาวอาหรับนะคะวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปเจอเราไปพบนะคะที่เราไปอยู่ที่นู่นเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเป็นชาติของเขาจริงๆนะคะจานเห็นความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ความสะอาดของเขานะคะว่าเขาอยู่ในเมืองที่ทันสมัยก็มีนะคะกว่า200แห่งนะคะบ้านเรือนของเขาก็ยังคงเป็นความประวัติศาสตร์นะคะและที่สำคัญเขามีระบบการจัดการนะคะมีสมาชิกมีสหกรณ์นะคะที่ดูแลอย่างดีอย่างที่คราวที่แล้วนะคะอาจารย์พยายามที่จะเชื่อมโยงนะคะเรื่องต่างๆวันนี้เราคงจะได้พูดถึงอิสราเอลในอีกแง่มุมหนึ่งเขามีระบบการจัดการด้านสินค้าเกษตรอย่างดีก็คือการจัดตั้งสหกรณ์การรวมกลุ่มนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสินค้าด้านการเกษตรเราเกิดการรวมกลุ่มเรามีการต่อรองกันกับผู้ที่จะมาซื้อสินค้าของเรานะคะเราก็ขายโดยตรงหรือขายปลีกต่างๆนี้เราสามารถที่กำหนดราคาของเราเองไม่ใช่พ่อค้าที่มารับซื้อกำหนดราคาให้เรานะคะเพราะเราจะทราบว่าต้นทุนการผลิตของเรามากน้อยขนาดไหนในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่กำหนดได้นะคะเมืองหลวงที่สำคัญเมืองที่สำคัญของอิสราเอลก็คงจะหนีไม่พ้นเยรูซาเล็มนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางของชาติเลยนะคะก็เหมือนกรุงเทพของเราเนี่ยค่ะนะคะเป็นเมืองหลวงแล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองเทลอาวีฟนะคะเป็นเมืองที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะการพาณิชย์การเงินนะคะการธนาคารอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมที่สามารถจะสะท้อนให้เห็นนะคะคนชาวยิวหรือคนอิสราเอลที่อยู่ในนครเทลอาวีฟ นะคะอีกเมืองหนึ่งที่สำคัญก็คือเมืองไอฟาเป็นเมืองชายทะเลนะคะถ้าเรานึกถึงสมัยช่วงที่เราเรียนวิชาสังคมนะคะถ้ามองย้อนไปสมัยมัธยมนะคะเราจะเห็นพูดถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะโอ้อยากเจอมากพอไปเจอแล้วเป็นทะเลที่สวยนะคะแล้วก็ใสสะอาดนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางนะคะศูนย์กลางในด้านการพาณิชย์อุตสาหกรรมต่างๆนะคะทั้งในภาคเหนือของพื้นที่เลยนะคะแล้วอีกเมืองหนึ่งคือเมืองเบียเซฟ่านี้ถือว่าเป็นเมืองเก่านะคะมีหลักศิลาจารึกคัมภีร์ต่างๆด้านศาสนาต่างๆนี้กล่าวขึ้นมาให้เห็นนะคะอันนี้คือโดยสังเขปก็คือเรามองถึงว่าเอ๊ะเราจะไปรู้เราจะเรียนรู้ประเทศต่างๆที่เราจะเข้าไปเราควรจะเรียนรู้วัฒนธรรมของเขานะคะว่าเขามีวัฒนธรรมยังไงมีประเพณียังไงนะคะเขาชอบแบบไหนนะคะเราควรจะเรียนรู้ไปก่อนเพื่อที่จะสามารถที่จะปรับนะคะปรับเปลี่ยนหรือให้คงเขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะเราดูว่าเอ๊ะเราเข้าไปแล้วเขาชอบแบบไหนไม่ชอบอะไรวันไหนเขาหยุดนะคะร้านเขาปิดเปิดวันไหนเราต้องไปเรียนรู้นะคะไปเข้าใจเขานะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ว่าด้านการเกษตรของอิสราเอลเป็นไงจันก็ได้เล่าให้ทราบว่าพื้นที่เขาเป็นยังไงนะคะเมืองเขาเป็นยังไงนะคะสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะคะพอเรานึกถึงอย่างที่บอกนะคะพยายามทบทวนว่าเป็นพื้นที่ในตะวันออกกลางนะพื้นที่สภาพภูมิประเทศของเขาเป็นรูปร่างค่อนข้างที่จะแคบยาวมานะคะก็คือมีส่วนกว้างที่สุดก็ประมาณกว้างที่สุดนะคะคือ135กิโลเมตรนะคะแล้วก็ยาวที่สุดก็470กิโลเมตรนะคะมองลักษณะโอ้ไม่กว้างเลยนะคะเป็นรูปร่างแคบนะคะถึงแม้เขาจะแคบนะคะขนาดเล็กเขาก็มีลักษณะภูมิประเทศที่มีความหลากหลายอย่างที่อาจารย์บอกว่านะคะด้านป่าไม้ด้านมีหุบเขามีทะเลทรายนะคะเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ภูมิอากาศของเขาเป็นยังไงนะคะฝนไหมแดดออกไหมอาจารย์ก็ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านระบบการปกครองของเขานะคะระบบการปกครองก็คืออิสราเอลนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยนะคะที่ใช้ระบบรัฐสภานะคะอำนาจการปกครองก็แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็มีอำนาจนิติบัญญัตินะคะอำนาจบริหารอำนาจตุลาการนะคะก็มีประธานาธิบดีก็เป็นประมุขนะคะของรัฐที่มีหน้าที่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านพิธีการทางการตำแหน่งนะคะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าการปกครองหรือสัญลักษณ์ของเขาจะเป็นยังไงนะคะเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นเป็นเหมือนเชิงเทียนนะคะนะคะเชิงเทียนนั่นคือสัญลักษณ์ของอิสราเอลนะคะเราพูดถึงด้านการศึกษาของเขานะคะอาจารย์เห็นว่าตั้งแต่พอเราเห็นเดินไปเห็นเด็กน้อยตัวเล็กๆเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษนะคะได้ชัดเจนคล่องมากนะคะพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยนะคะการศึกษาภาคบังคับของอิสราเอลนี้ก็อายุสักประมาณ 5-18 ปีนะคะส่วนเด็กก็จะเริ่มสักประมาณ 3-4 ปีนะคะก็จะเป็นก่อนวัยเรียนก็เหมือนที่บ้านเราก็จะเริ่มขนาดนี้นะคะมหาวิทยาลัยในอิสราเอลนะมีหลายแห่งด้วยกันนะคะที่จะให้การศึกษาด้านต่างๆนะคะทั้งด้านวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์นะเป็นสถาบันที่เขาบอกว่าเป็นด้านถ้าพูดถึงด้านการวิจัยนี้รู้จักกันเกือบทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าวิทยาลัยต่างๆนี้เปิดสอนทั้งด้านวิชาการด้านอาชีวะนะการจัดการด้านการวิจัยหรือแม้แต่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งสาขาอื่นๆทำให้การเรียนของเขาคือระบบที่เป็นเมเจอร์ก็คือสาขาอะไรก็มหาลัยนั้นก็คือจะเด่นทางด้านนั้นเลยอย่างฮิบรูนี้เขาจะเป็นเด่นทางด้านการเกษตรนะคะที่อาจารย์ไปอบรมเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่โรงงานนะคะเห็นนะคะได้ลงพื้นที่จริงด้วยนะคะแล้วถ้ามองถึงพูดถึงเศรษฐกิจของเขามวลรวมชาติของเขาคือรายได้ของเขาก็รายได้จากการส่งออกก็จะเป็นสินค้าและบริการของเขานะคะเยอะมากนะคะถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมของอิสราเอลนี้จะเน้นด้านการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะคะโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ด้านไหนด้านการแพทย์นะคะวิทยาการด้านการเกษตรเราจะเห็นว่าการเกษตรนี้เข้าไปมีส่วนสำคัญนะคะเกือบทุกประเทศเลยฉันว่าถ้าเพราะว่า ด้านการเกษตรนี่จะเป็นเกี่ยวกับให้คือสร้างงานแล้วก็สร้างการบริโภคในประเทศนั้นๆ นะคะถึงแม้ว่าเขาอิสราเอลนี่จะคิดค้นนะคะเทคโนโลยีต่างๆอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่างๆแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาก็มีวิทยาการด้านการเกษตรนะคะที่สำคัญด้วยนะคะการเกษตรของเราเขาบอกว่าถ้าจะมองถึงความสำเร็จของการเกษตรนะคะว่าเป็นการเกษตรที่ยาวนานยังไงนะคะผลมาจากนะคะการต่อสู้นะคะด้านภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในการเกษตรนะคะรวมถึงอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่ทะเลทรายและมีการจัดการน้ำนะคะอย่างคุ้มค่ามากเลยบนพื้นดินที่แห้งแล้งมากและนะคะปัจจุบันเขาบอกว่าสินค้าเกษตรหรือการเกษตรของอิสราเอลนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของรายได้เลยนะคะและก็รายได้ด้านการส่งออกนะคะส่งออก 2.2 นะคะร้อยละ 2.2 นี่ก็คือมาจากด้านการเกษตรเหมือนกันนะคะซึ่งอิสราเอลเขาสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชาชนของเขานะคะได้เองนะคะซึ่งนำเข้าน้อยมากนะคะผลิตนี้ได้สักประมาณร้อยละ93นะคะของความต้องการของทั่วประเทศเลยนะคะโดยถ้าเกิดเขานำเข้าส่วนใหญ่เขาก็จะนำเข้าพวกเมล็ดพันธุ์พืชนะคะน้ำมันพืชนะคะเนื้อสัตว์พวกกาแฟโกโก้แล้วก็น้ำตาลนะจากประเทศต่างๆซึ่งนับว่าก็มีจำนวนไม่มากนักนะคะซึ่งถ้ารวมจากการที่เขาสามารถผลิตได้เองแล้วก็เปรียบเทียบกับมวลรวมของการส่งออกแล้วด้านการตลาดต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าการส่งออกทางการเกษตรอิสราเอลเขาสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้เหมือนกันนะคะและด้านถ้าเรามองถึงด้านการค้าระหว่างประเทศอิสราเอลนี้ทำการค้ากับประเทศต่างๆนะคะสักประมาณ6ทวีปด้วยกันเยอะมากนะคะถ้ามองเป็นคิดเป็นร้อยละก็จะประมาณสัก42ของสินค้าที่นำเข้าแล้วก็ร้อยละ32ของสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดนะคะเป็นการค้าระหว่างประชาคมยุโรปซึ่งมีการลงนามในการเปิดนะการค้าเสรีถ้าเรามองถึงการค้าเสรีก็คือให้สามารถที่จะส่งสินค้าออกไปได้เลยก็ไม่คิดดอกเบี้ยใช่ไหมมีภาษีใช่ไหมคะก็เมื่อปี2518นะคะได้ทำการทำสัญญาเดียวกันนี้ค่ะเกี่ยวกับเหมือนการส่งสินค้าเสรีไปทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศต่างๆนะคะ6ทวีปด้วยกันนะคะพอเรามองถึงด้านการค้านะคะต่างประเทศแล้วนะคะถ้ามองถึงวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับเป็นพันๆปีนะคะโอ้โหแบบนานมากพันกว่าปีนี้แบบมองหูยศูนย์ต้อง3ตัวนะคะเรามองถึงการรวมตัวของชาวยิวจากทั่วโลกนะคะสักประมาณ70ประเทศนะคะเขามีชุมชนมีสังคมมีความหลากหลายของเชื้อชาติอยู่ใกล้เคียงกันนะคะเขาได้มองถึงว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการต่อสู้นะคะที่มีอยู่ทั่วโลกเรานึกถึงชาวยิวเขาเป็นชาติที่ฉลาดมากนะคะมองถึงเป็นชาติที่อดทนกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาแล้วก็มองถึงความต่อสู้ถ้าพูดถึงความอดทนความพยายามความขยันความเก่งนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เรานึกถึงเลยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของชาวยิวนะคะแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นวรรณกรรมเป็นการละเล่นเป็นการแสดงดนตรีนะคะหรือแม้แต่การจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยค่ะเขาคือเป็นวัฒนธรรมของเขาในรูปแบบต่างๆนะคะเอ๊ะคนจะคิดว่าชาวยิวจริงๆแล้วคนอิสราเอลเนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรนะคะทางราชการของเขาใช้ภาษาฮิบรูค่ะหรือภาษาแล้วก็ภาษาอาหรับนะคะแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็อย่างชัดเจนด้วยนะคะเด็กน้อยๆเขาก็เริ่มที่จะเรียนภาษานะคะเรียนภาษาอังกฤษนะคะให้เห็นความแตกต่างให้เห็นความหลากหลายนะคะของวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวเราไปพักนะคะฟังเพลงเพราะๆสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมารู้ว่าความสำเร็จด้านการเกษตรของอิสราเอลแล้วก็ด้วยนวัตกรรมนะคะด้านเทคโนโลยีต่างๆเขามีวิธีการจัดการยังไงเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะ
ฤดู การเปลี่ยนร้อนบนฝนหนาวสัตว์โลกคนเรากายใจเปลี่ยนไปตามกาลเส้นทางชีวิตเส้นเดียวอบอุ่นทุกวันอาจแปรเปลี่ยนพันดังเรื่องราวเจ้าสาวผีเสื้อร้อนใจหาคู่หรือดูเฮมันสืบสร้างตำนานดำรงเผ่าพงพันเคลือหนาวเหน็บเจ็บตาขาดน้ำตานองคอยหน่อยปีกว่าหักยันประคองทลาคันลองมองทางสายเก่าเจ็บปวดหนาความรักให้โลกเรื่องรองกลับตอบสนองให้เห็นเพียงเส้นทางเศร้าอยากให้เธอ
ฟังเพลงเพราะๆนะคะก่อนที่จะมาถึงความสำเร็จที่จานทิ้งท้ายไว้ด้านการเกษตรของอิสราเอลแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนะคะจากเริ่มต้นที่จานกล่าวไว้แล้วว่าส่วนใหญ่นะคะเราจะมองแต่ประเทศที่ใกล้เคียงของเราเนี่ยค่ะแต่เราไม่ได้มองไปถึงนะคะเปรียบเทียบถึงประเทศที่มีการขาดแคลนเขามาพิชิตได้ไงพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะคะพิชิตยังไงด้านการเกษตรซึ่งอิสราเอลนี่เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในแถบทะเลทรายนะคะมีสภาพแห้งแล้งนะคะขาดแคลนน้ำนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะแล้วก็ดินก็ไม่เหมาะสมกับการปลูกนะคะเรามองถึงอย่างนี้เอ๊ะถ้าบ้านเราเป็นอย่างนี้หรือพื้นที่นาเราเป็นอย่างนี้เราจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงมีวิธีการยังไงคิดยังไงนะคะเราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางอย่างนะคะถ้าเราถึงทางตันแล้วเราก็สามารถที่จะคิดหาหนทางวิธีการต่างๆนะคะดังนั้นนะคะความสำเร็จอย่างนี้นะคะอิสราเอลเขาเป็นผู้พิชิตเลยเขาบอกว่าความสำเร็จของด้านการเกษตรในอิสราเอลนอกจากอันดับหนึ่งก็คือความตั้งใจจริงนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ความที่นักวิชาการด้านการส่งเสริมด้านการเกษตรเขามาให้ความรู้นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนี้ก็คือเข้ามาช่วยตั้งแต่เริ่มให้ความรู้เขามีการจัดอบรมก่อนนะคะท่านผู้ฟังก็คือให้ความรู้ไปก่อนนะคะว่าคุณจะปลูกยกตัวอย่างจะปลูกมะเขือเทศให้ความรู้ก่อนว่าสภาพดินเป็นยังไงถ้าเกิดดินเป็นกรดเป็นด่างใสอะไรนะคะให้ความรู้ถึงขั้นนั้นตั้งแต่พื้นฐานเลยจนไปถึงการปลูกปลูกแบบไหนนะคะถ้าเกิดจะให้ปริมาณถ้าเปิดเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากเขาก็จะใช้เป็นสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นล้อเลื่อนนะคะที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้นะคะ โดยที่เขามีระบบการจัดการก็คือเป็นระบบคอนโทรลก็คือควบคุมนะคะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็คือเราจะตั้งโปรแกรมไว้อันนี้ไม่ใช่ว่าเกษตรกรไปคิดเองนะคะไม่ใช่พอฟังแล้วโหยวิวัฒนาการเขาขนาดนั้นแล้วเราจะมาใช้กับประเทศเราได้ยังไงนะคะไม่ใช่นะคะเราดูว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้ยังไงเขาทำแบบนี้นะคะพื้นที่เขาเนื่องจากว่าเขาเป็นพื้นที่ทะเลทรายแล้วมีความกว้างคือพื้นที่จะโล่งมากเลยเป็น10ไร่นะคะถ้าเกิดเรามัวแต่เป็นรดน้ำทีเราก็ต้องดูด้วยนะคะพื้นที่กว้างใหญ่นะคะเราจะเป็นรถทีละต้นใช้สายยางก็ไม่ได้นะคะกว่าจะเสร็จนะคะพอดีรถตรงนี้เปียกแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ยังไม่ได้น้ำเลยอย่างนี้เขาก็ใช้ระบบที่เป็นระบบล้อเลื่อนความเว้าความโค้งของสปริงเกอร์นะคะให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดด้วยนะคะเขาก็จะมีล้อเลื่อนนะคะนึกภาพตามนะคะเราเป็นจัดรายการเราพยายามนึกภาพตามว่าจะเป็นล้อเลื่อนแล้วก็เป็นโครงของสปริงเกอร์นะคะแบบสูงๆท่อน้ำเอ๊ะคนสงสัยว่าน้ำแล้วเราจะไปเอาน้ำมาจากไหนนะคะน้ำก็มาจากน้ำเสียต่างๆนะคะในเมืองนี่แหละค่ะเขาจะมีการจัดการระบบน้ำเสียที่ดีก็ส่งท่อมานะคะส่งท่อมาใต้พื้นดินนะคะสักเป็นร้อยกิโลเมตรเลยส่งมานะคะสู่พื้นที่พื้นนานะคะถ้าเกิดเราไปมองตามถนนเห็นถนนที่บ้านเรานะคะก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ก็จะมีรถนะคะของนะคะเทศบาลมารดน้ำให้แต่ว่านี่เขาต่อสายถึงที่เลยถ้าเกิดเราเห็นต้นไม้เราต้องเห็นสายยางนะคะที่เป็นสปริงเกอร์เป็นบนผิวดินนะคะแบบยาวเลยยาวตลอดสีดำนะคะไปตรงไหนเราจะเห็นเพราะว่าพื้นที่ทะเลทรายถ้าอะไรเกิดมาสักนิดหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะดูแลรักษาอย่างดีนะคะช่วยกันนะคะเห็นต้นหนึ่งก็ยังดูแลก็จะเป็นสปริงเกอร์ที่เขาต่อมาถ้าเรามองแล้วโอ้โหใช้ระบบการจัดการที่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะคะสายยางสายหนึ่งก็หมดไปหลายอันแล้วถ้ามาใส่รอบๆนี้จะทำยังไงอย่างที่บอกนะคะพื้นที่จำกัดน้ำจำกัดนะคะเราจะมีการจัดการยังไงนะคะเรามองบางทีไปต่างๆไปต่างประเทศอย่างนี้เราไม่ใช่แบบทุกอย่างเอามาหมดเลยนะคะเราพยายามที่จะอะไรก็ที่มาปรับมาประยุกต์ใช้มาปรับใช้กับบ้านเรานะคะต้องบอกว่าเกษตรกรยุคใหม่นะคะของบ้านเราเกษตรกรนะคะที่อยู่ตามชนบทเขามีวิถีชีวิตนะคะที่เขาใช้การทำการเกษตรนะคะเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นี่จันยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นจันเห็นนะคะได้ไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าถ้าที่เขาเห็นเป็นโครงเป็นการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ไร่นาที่ขนาดกว้างอย่างนี้แทนที่ของเราพื้นที่ไม่ขนาดกว้างเขาก็จะเป็นสปริงเกอร์ที่เป็นสปริงเกอร์สูงสูงก็ความกว้างของสปริงเกอร์ที่มันสามารถที่แกว่งหรือตวัดน้ำเข้าไปนะคะก็สามารถที่จะตวัดได้ในพื้นที่รัศมีที่อยู่ตรงนั้นก็จะตั้งเป็นจุดนะคะก็คือระบบน้ำของเขานะคะกับของเราก็คือแตกต่างกันแต่มาปรับใช้คนไทยเก่งอยู่แล้วค่ะดูแล้วก็มาปรับใช้ลอกเรียนแบบในสิ่งที่สามารถที่จะใช้กับพื้นที่ของเราได้พอมองถึงเมื่อก่อนต้นรายการอาจารย์ก็พูดถึงว่าผู้พิชิตทะเลทรายนะแล้วความสามารถของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่ต้องช่วยกันแล้วคือเป็นเอกลักษณ์ที่อาจารย์บอกเลยของความพยายามความอดทนความสามัคคีเขาตั้งแต่สมัยกี่พันปีเขามีการต่อสู้ยังไงด้านประวัติศาสตร์นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปอ่านประวัติศาสตร์นะคะว่ามีความประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นยังไงอะไรทำไมเขาถึงมีการต่อสู้ช่วยเหลือซึ่งกันอะไรขนาดนี้นะคะแล้วก็ด้านการเกษตรเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปส่งเสริมเริ่มต้นเลยแล้วจริงจังด้วยนะอย่างที่บอกว่าต้องตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นคือทำอะไรคือตั้งใจแล้วทุกอย่างอาจารย์คิดว่ามันน่าจะสำเร็จนะคะสำเร็จเลยถ้าเราตั้งใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็คนที่จะเข้ามาส่งเสริมเขาบอกว่าจะมาส่งเสริมนะคะจะพัฒนาเราจริงไหมด้านการเกษตรจริงไหมเพราะว่าพื้นที่นะคะครึ่งหนึ่งของเขาส่วนมากเลยก็เป็นทะเลทรายนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะที่คนชาวโลกก็คือพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วนะคะพื้นดินสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เราจะเห็นถึงต้นตะบองเพชรเห็นไหมคะอยู่ๆก็เกิดบนทะเลทรายก็เป็นต้นไม้ที่ทนต่อทะเลทรายได้นะคะก็คือถ้าเรามาปลูกแถวบ้านเราก็คือให้น้ำน้อยหน่อยนะคะนี่ก็คือเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถที่จะต้นไม้เห็นไหมคะแทนที่ไม่น่าเชื่อตะบองเพชรเราก็มาใส่เป็นของเล็กๆน้อยๆสวยงามตั้งไว้โต๊ะเทียมงานได้ที่มีหนามนะคะ มาตั้งก็สวยงามก็คือนานๆทีเราลดทีนะคะแล้วก็ด้านเกษตรกรรมเขาบอกว่ามีบทบาทอย่างมากเลยนะคะของอิสราเอลนะคะเช่นกันถ้ามองถึงอาจารย์พยายามที่จะพูดแล้วให้เราเดินเป็นคู่ขนานนะคะระหว่างไทยกับอิสราเอลนะคะเราถึงยังไม่ไปถึงขั้นที่จะเป็นแอดวานซ์เป็นแบบระบบทันสมัยอะไรขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่มาปรับใช้นะคะด้านเกี่ยวกับการเกษตรหรืออะไรวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะของเราเราก็พยายามที่จะมาปรับใช้ได้นะคะเกษตรกรรมนะคะมีบทบาทมากเขาบอกว่าอย่างยิ่งเลยต่อเศรษฐกิจของอิสราเอลนะก็คิดเป็นสักประมาณ 2.5% นะของมูลค่ารวมผลผลิตประชาชาตินะแล้วก็ไปคิดเป็น 3.5% ของการส่งออกทั้งหมดด้วยโหส่งออกก็3.5นี่ก็เยอะนะคะโดยมีสัดส่วนของเกษตรกรนี่คิดเป็น 3% ของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขามีแค่ 6.5 ล้านคนนะคะน้อยกว่าเราเยอะนะคะถ้าพูดถึงแรงงานแล้วก็พูดถึงด้านการเกษตรสัดส่วนของเขาก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะอาหารล่ะอาหารการผลิตอาหารอยากจะบอกเลยนะคะว่าพื้นที่ประเทศเล็กๆอย่างโอ้เรามองถึงเล็กๆเขาก็นำเข้าที่น้อยของเรา60ล้านคนก็มีการปลูกนะคะการเพาะปลูกการทำการเกษตรก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ของเราแต่ก่อนเราก็น่าจะเป็นร้อยละใกล้เคียงกับอิสราเอลอิสราเอลเขาบอกว่าผลิตอาหารนะคะได้ 95% ของความต้องการภายในประเทศนะคะอีก 5% คืออาจจะผลิตบ้างหรือขายบ้างหรือนำเข้าบ้างนะคะก็ต่างๆเหล่านี้ที่บอกนะคะเขานำเข้าก็คือเป็นพวกของที่จำเป็นจริงๆอย่างข้าวนี่คือบ้านเราส่งไปให้อิสราเอลแน่นอนถ้าไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะประเทศเราส่งข้าวไปเยอะมากนะคะตอนนี้ถ้าดูข่าวเราจะเห็นว่าชาวนานะคะการประกันราคาหรือนะคะถ้าเอาข้าวกับยางมาเปรียบเทียบกันโอ้ยางได้ราคาสูงมากเลยถ้าเราไปมองโลละ170พอคนฟังเอ๊ะอาจจะเปลี่ยนมาทำการปลูกยางเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วทำข้าวนะคะเพราะว่าเกือบทุกประเทศเลยนะคะทั่วโลกนำข้าวจากประเทศไทยของเราเยอะมากอย่างจีนนี่เราเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะเห็นเลยโอ้ยมาจากไทยนะคะข้าวมาจากไทยนี้รู้สึกพอเราไปเห็นอะไรที่เป็น made in Thailand บ้างเราโอ้โหยิ้มนะคะไม่ใช่เป็น made in China ไปที่ไหนก็จะทั่วโลกเลยของก็ China เยอะมากเพราะประชากรเขาเยอะใช่ไหมคะก็นำเข้านี่ค่ะนำเข้าข้าวอิสราเอลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่นำเข้าข้าวจากประเทศไทยนะคะแล้วก็น้ำมันพืชพวกเนื้อสัตว์ผงโกโก้นะคะน้ำตาลนะคะเขานำเข้านี้เป็นจำนวนมากเลยเพราะว่าผลผลิตนะคะถ้าเกิดมองนะคะว่าจำนวนที่มากกว่าผลผลิตการส่งออกนี้เพราะส่งออกอย่างที่บอกเขาก็จะบริโภคในประเทศของเราของเขามากกว่าถูกไหมคะแล้วก็ส่งออกหรือนำเข้านี้เขาก็มากเหมือนกันก็เมื่อกี้ที่จานเกินไปนะคะ 95% ก็นำเข้าส่งออกนะคะสินค้าบางส่วนก็สักประมาณ 5% โอ้ยทุกคนมองโหประเทศเล็กๆขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้นะคะที่จานพยายามพูดถึงการจัดการระบบน้ำของเขาเห็นไหมคะทะเลทรายอ่ะแล้วอยู่มีการปลูกข้าวโอ้ยปลูกอะไรปลูกเขาอาจจะปลูกข้าวได้เหมือนกันแต่อาจจะปลูกข้าวได้น้อยอาจจะไม่ใช่ข้าวเหมือนเราเป็นข้าวเหมือนข้าวโอ๊ตข้าวสีเหลืองๆอะค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดต่างๆหลากหลายมากเลยก็เขาจะบริโภคผักนะคะจานไปอยู่นู่นก็ลดน้ำหนักเลยนะคะเพราะว่าเขาจะกินเนื้อที่เป็นเนื้อแบบเนื้อสันเยอะๆมากนะคะบางทีเขาบอกว่าระบบเดี๋ยวนี้ร่างกายนะคะต้องพยายามเราต้องดูแลตัวเองระบบการจัดการนะคะของการเขาเรียกอะไรการเผาผลาญอาหารนะคะก็ค่อนข้างที่ลำบากละถ้าเกิดการเผาผลาญอาหารที่ไม่ดีนะคะถ้ามาพูดถึงนะระบบการเผาผลาญส่งผลมาถึงการบริโภคสินค้าต่างๆการประยุกต์ใช้นะคะนวัตกรรมต่างๆส่งผลมาสู่นะคะการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะที่มีอยู่อย่างจำกัดนี่น้ำเลยเขาให้ยกให้น้ำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดก็อย่างที่เราทราบกันดีอิสราเอลนี่ขาดแคลนน้ำมากนะคะที่ดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกนี่ถือว่าเราจะมีการพัฒนาด้านการเกษตรนะคะเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างจริง จริงจังนะคะถ้าเกิดเราไปมองจานไปมองแล้วโหท้าทายมากเพราะว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของอิสราเอลนี้เขาเป็นแห้งแล้งเลยนะคะเป็นพื้นที่ถ้าเกิดอยู่บ้านเราคือถ้าไม่มีถ้าแห้งแล้งดินก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีปลูกตรงนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ที่ปล่อยว่างเปล่าไปเลยแต่ไม่ค่ะเขามองเห็นเนี่ยคือมันเป็นปัญหาแล้วว่าจะทำยังไงนะคะเป็นปัญหาที่คนทอดทิ้งพื้นที่ต่างๆอย่างนี้นะคะแล้วซึ่งเป็นเวลาที่แบบนานมากกว่าที่เขาจะเริ่มกลับมาทำการพัฒนาด้านการเกษตรเริ่มจากอะไรเริ่มจากการพลิกเลยผืนแผ่นดินให้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้ได้มีการปรับพื้นที่ที่มันเต็มเห็นไหมคะทะเลทรายมันก็จะมีบางที่มันก็จะมีหินต่างๆนะคะแล้วก็จะมีทั้งหินพวกหินกรวดหินทรายรวมกันเยอะๆนะคะพวกหินกรวดหินทรายเราก็นึกถึงโหยถ้าเกิดรากมันไม่มีการเกาะไม่มีการช้อนชัยหรือมันก็ดึงถ้าเราปลูกต้นไม้นะคะบนทะเลทรายดึงมามันแทบจะมีการยึดเกาะนี่ยากมากเลยนะคะแล้วพื้นที่ที่ต้องมีการวิจัยอีกนะคะว่าเอ๊พื้นที่แบบไหนนะคะดินแบบไหนเหมาะกับพืชอะไรนะคะมีการเริ่มต้นยังไงมองถึงเขาบอกโอ้โหนานเป็นหลายศตวรรษเลยนะคะว่าเป็นหลายร้อยปีกว่าจะที่จะมาทำอย่างนี้นะคะในปลายศตวรรษที่19นี้ชาวอิสราเอลเนี่ยเริ่มที่จะตั้งรกรากตั้งพื้นดินของตัวเองเริ่มที่จะกลับมาว่าเอ๊ะเราจะใช้ยังไงเราจะเริ่มทำยังไงนะคะภูเขาที่เราเห็นเป็นภูเขาถ้าเราจะมีการจัดการระบบน้ำจะต่อท่อไปถึงภูเขานี่ต่อยังไงแล้วควรจะปลูกอะไรที่เป็นนะคะตามนี้เขาก็มองเห็นละคิดละนะคะก็ทำเป็นถ้าเป็นภูเขานึกทางเชียงใหม่นะคะนึกตามนะคะนึกภาพตามเชียงใหม่ก็คงจะเป็นการปลูกอะไรตามขั้นบันไดมีการกำจัดนะคะกำจัดที่กำจัดอะไรกำจัดหนองน้ำนะคะกำจัดหนองน้ำเริ่มจะปลูกป่าอย่างมีระบบนะคะตามที่ราบชายฝั่งนะคะชายฝั่งที่เป็นที่ราบทางใต้แล้วก็พื้นดินที่เค็มนะคะก็จะมีการปรับปรุงนะคะมีการนำการวิจัยเข้าไปใช้ด้วยเห็นไหมคะการวิจัยด้านการเกษตรของเขานะคะเริ่มตั้งแต่นะการที่เขาเริ่มที่จะประกาศเลยประกาศว่าต่อไปนี้นะนะคะอิสราเอลของเราเนี่ยที่มีการเพาะปลูกสักประมาณ 400,000 เอเคอร์เนี่ยนะคะหรือคิดเป็น1ล้านเอเคอร์นะคะชุมชนเกษตรนะคะต้องมีการเพิ่มขึ้นนะคะจากที่เป็นอยู่นะคะเราควรจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ในช่วงเวลาเดียวกันและมีการขยายตัวเท่าไหร่นะคะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเวลาฝนที่จะตกในช่วงเดือนพฤศจิกาเมษานะคะฝนก็ตกไม่ทั่วถึงเขาบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะสักประมาณถ้าพูดถึงฝนตกไม่ทั่วฟ้าเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อวานนี้เองนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่กรุงเทพนี้ฝนตกมากเลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะบางพื้นที่นนทบุรีไม่ตกไปทางสนามหลวงตกหนักอย่างนี้ฝนตกไม่ทั่วฟ้าความสม่ำเสมอของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนไม่ทั่วเขาก็จัดการก็คือมีการตั้งแท้งน้ำก็เหมือนการกักเก็บน้ำนะคะหรือนำแหล่งน้ำที่สามารถนำมาหมุนเวียนนะคะต่างๆมาหมุนเวียนนะคือการเอานะคะเอาชนะความสมดุลของน้ำในภูมิภาคต่างๆเขามีการทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนี่โอ้โหเขื่อนนะคะเดี๋ยวนี้ของประเทศของเราก็เริ่มมีเขื่อนเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วมีการกักเก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งนะคะว่ามีการกักเก็บน้ำของเขายังไงและเขามีวิธีประหยัดด้วยนะคะมีเทคนิควิธีประหยัดน้ำด้วยวิธีต่างๆเขาบอกว่าเช่นเขาจะคิดค้นเทคนิคที่ทำให้น้ำเนี่ยไหลตรงจากนะคะไหลตรงลงไปถึงรากของพืชได้เลยนะคะพอเรามองโอ้บางทีเรารดน้ำต้นไม้เราก็ไม่ได้มองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราลดไปรอบๆนั่นนะคะเราไม่มองว่ามันสามารถที่จะทะลุผ่านได้ไหมนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดว่าการทำการวิจัยทำการเกษตรนะคะของอิสราเอลนะคะที่จานไปเห็นมาเขาจะใช้สีผสมกับน้ำเนี่ยค่ะเทลงไปก่อนนะคะเทลงไปในพื้นดินก่อนนะคะหลังจากนั้นทำยังไงคะเขาก็ขุดช่องที่เขาลาดสีลงไปอะค่ะล าดลงไปเขาจะดูว่าการไหลเวียนของนะคะของน้ำนะคะไหลเวียนแบบไหนเป็นแบบนิ้วมือเห็นไหมคะถ้าเรามองทำนิ้วมือของเรากลางออกนะคะมันก็จะเป็นกระจายนะคะว่ามันแพร่กระจายในส่วนของตรงไหนบ้างเพราะว่าบางครั้งการที่เรารดน้ำต้นไม้ไม่ใช่ว่าไปถึงมันถูกจุดเลยนะคะน้ำมันได้ถ้าเกิดพูดถึงเหมือนคนนะคะต้นไม้ก็เหมือนชีวิตคนเรานะคะให้อาหารสามารถที่ได้รับโดยตรงหรือเปล่าหรือได้รับแบบใกล้เคียงนะคะเขาก็มีการทดลองนะคะว่าน้ำนะคะเขาได้ส่งตรงไปถึงรากของพืชหรือเปล่านะและมีการนะคะใช้ระบบชลประทานอย่างที่บอกแต่เริ่มต้นมีสปริงเกอร์นะคะแล้วก็มีการหยดน้ำบนผิวดินใต้ผิวดินนะคะหยดน้ำยังไงนะคะแล้วก็การชลประทานของเขานะคะเขาควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะว่าห้องอบความร้อนนี้นิยมความกว้างขนาดไหนพื้นที่ขนาดไหนนะคะมีการสกัดหรือนะคะวิจัยออกมานะคะว่าควรจะควบคุมระบบน้ำยังไงการทำงานของน้ำยังไงนะคะให้สามารถที่จะคงอยู่ได้นะคะยกตัวอย่างที่ไปเห็นเลยก็คือเขาใช้ระบบหยดน้ำแล้วเขามีการวิจัยที่ว่าดินร่วนดินเหนียวดินทรายหยดน้ำควรจะหยดน้ำกี่ลิตรต่อชั่วโมงโหวิจัยถึงขั้นนั้นนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ต้องให้เห็นว่าการที่เราจะปลูกสินค้าด้านการเกษตรต้องเป็นการปลูกแบบประนีประนอมนะคะแบบเอาใจใส่นะคะเราต้องดูแล ว่าเอ๊ะพืชชนิดนี้ต้องการน้ำเท่าไหร่นะคะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะเหมือนว่าเราเริ่มที่จะมาเอาใจใส่นะคะสินค้าหรื อต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วนะคะว่าเราจะปลูกไปแบบไหนนะคะจะมีวิธีการยังไงตรงนี้อาจารย์ว่าเราเริ่มที่จะเห็นว่าเข้ามาสู่ระบบการจัดการน้ำระบบการชลประทานแล้วหรือจะมาเล่าให้ฟังว่าระบบการชลประทานของเขาที่มีหลากหลายนะคะเขามีการจำกัดยังไงเดี๋ยวนะคะเราไปพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะมาสู่ระบบชลประทานของน้ำนะคะว่าเขามีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ยังไงพักสักครู่เดี๋ยวมาพบกันค่ะ
Thank you.
เมื่อสักครู่ที่ทิ้งท้ายเกี่ยวกับระบบการชลประทานนะคะด้วยระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์นะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะมีสปริงเกอร์ใช่ไหมคะหยดน้ำบนดินผิวดินนะคะที่อาจารย์ไปเห็นสปริงเกอร์เขาจะมีโครงนะคะโครงอันใหญ่เลยนะคะท่อใหญ่ๆเลยเขาสับแต่ว่าสปริงเกอร์ที่เขาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ห้องทดลองเลยนะคะอยู่ไกลๆเลยในพื้นที่ที่กว้างมากเลยนะคะพอเราไปเห็นว่าโอ้ยพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้จะควบคุมยังไงพอเราไปเห็นนะคะแม้แต่ว่าเขามองถึงความละเอียดขนาดไหนนะคะนักศึกษาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพอสปริงเกอร์ต่างๆที่น้ำนี่เดินก็คือน้ำสามารถที่เคลื่อนย้ายไปตามเขาจะมีร่องน้ำที่สามารถที่จะเดินไปได้นะคะเหมือนถ้าเราเข็นอะไรสักอย่างจะมีร่องถนนให้นะคะช่องที่เป็นช่องว่างนะคะระหว่างกลางตรงกลางก็จะเป็นปลูกนะคะปลูกพืชต่างๆอย่างยกตัวอย่างมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ล่องไปตามล่องแล้วก็เคลื่อนย้ายไปนะคะเคลื่อนย้ายไปควบคุมไปแล้วน้ำที่บางทีนะคะหยดลงมาแล้วไม่ตรงกับท่อไอ้ต้นไม้ที่เขาปลูกนะคะเขาจะมีสายนึกออกไหมคะสายยางยาวๆสามารถที่จะดูดน้ำกลับมานะคะแล้วก็เอามารดน้ำต่อได้เรามองเห็นไหมคะน้ำที่เราเห็นว่ามันมีค่านะคะมีอย่างจำกัดจะมาใช้ยังไงมาควบคุมยังไงดูยังไงบางทีเราเปิดน้ำทิ้งไว้ไหลๆไปแล้วก็เออช่างมันเถอะนะคะพอจากการที่เราไปเห็นหลายๆประเทศนะคะด้านการทำการเกษตรที่มีความแตกต่างกันนะคะอย่างใกล้บ้านเราเลยนะคะอย่างจีนอย่างนี้นะคะที่จานไปดูระบบการชลประทานของเขาถ้าในพื้นที่นานะคะอย่างทางภาคใต้ทางมณฑลอยู่หนานนะคะจะมีคลองเล็กๆเป็นคลองชลประทานเล็กๆนะคะเขาจะสามารถที่จะเขาเรียกอะไรระบายน้ำให้รอบๆเลยในช่วงฤดูกาลนะคะการผลิตนะคะก็จะไหลลงไปนะคะผ่านที่นาใครก็สามารถที่จะดูดน้ำนะสูบน้ำไปใช้ในที่นาได้เลยนะคะอันนี้หมายถึงว่าการขาดแคลนของน้ำยังไม่ถึงค่อนข้างวิกฤตเหมือนอิสราเอลที่หยดน้ำหยดหนึ่งนี้แบบต้องสามารถดูดกลับมาแบบเห็นไหมคะที่มันจะนองใช่ไหมเวลามันไม่ใช่พื้นที่ที่มีการดูดซึมของต้นพืชน้ำก็จะไหลสู่ท่ออีกหนึ่งแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้โอ้เราเห็นแล้วโอ้เวลาเดี๋ยวนี้ใช้น้ำก็เริ่มที่จะประหยัดแล้วอย่างที่บอกเริ่มที่ตัวเองเนี่ยค่ะการประหยัดนะคะการใช้ทรัพยากรน้ำและอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ถึงระบบการสปริงเกอร์นะคะที่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเห็นไหมที่อาจารย์บอกว่าเขาสามารถที่เปลี่ยนโครงออกมาได้ใช่ไหมคะว่าถอดออกมาทำยังไงนะคะแล้วก็มาปรับใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กของเรานะคะว่าของเราพื้นที่เล็กแล้วเราจะใช้ยังไงนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือหยดน้ำนะคะหยดน้ำใต้ดินผิวดินนะคะโอ้หยดน้ำบางทีอุ้ยกว่าที่มันหยดเนี่ยกว่าจะได้น้ำมันกว่าจะดูดซึมไปไม่ใช่ที่บอกว่าน้ำซึมบ่อทรายเนี่ยอาจารย์เห็นการหยดค่อยๆหยดเพราะว่าอะไรเขามีการวิจัยแล้วนะคะว่าพืชนี้นะคะต้องการน้ำในปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างพื้นนาเห็นไหมคะต้นข้าวชอบน้ำเยอะๆป่าชายเลนอย่างเงี้ยชอบน้ำอยู่ในน้ำขังเยอะๆนะคะพืชบางชนิดก็ต้องการน้ำน้อยเขาก็จะควบคุมปริมาณของน้ำนะคะค่อยๆหยดลงมาเนี่ยหยดน้ำใต้ดินก็คือท่อส่งไปถึงตรงรากมาเลยนะคะที่อาจารย์กล่าวให้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะว่าต่อไปถึงรากโอ้โหแบบรากก็คือพืชชนิดนั้นคือได้ใช้โดยตรงเลยนะคะได้บริโภคน้ำได้ใช้มาโดยตรงเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหยดน้ำที่อยู่ผิวดินก็คืออยู่ข้างบนต่อสายมาข้างบนเวลาเกิดอะไรขึ้นก็คือสามารถที่จะเขาเรียกอะไรสามารถที่จะเก็บสายไปได้เลยพอไปดูใกล้ๆนะคะนักศึกษาเราจะเห็นว่าสายท่อที่เป็นยาวๆเขาจะวัดช่วงเลยว่าช่วงขนาดนี้ถึงระยะขนาดนี้ก็คือสามปลูกได้แล้วก็เว้นช่วงไปปลูกไม่ได้เพราะมันจะน้ำมันจะออกมาตรงท่อรูค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเก็บนะคะโอ้ยนึกถึงเป็นสิบไร่สายจะยาวขนาดไหนก็เป็นระบบเป็นเครื่องเป็นที่ดึงดูดขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบหยดน้ำนะคะพื้นดินผิวดินนะคะด้านพอเรามองถึงเห็นไหมคะที่อาจารย์จะพยายามบอกว่าพอการกำหนดนะคะการใช้ปริมาณน้ำมากน้อยขนาดไหนหยดน้ำแบบไหนแล้วเขามีการวิจัยแล้วก็พัฒนาด้วยนะคะเขาพยายามที่วิจัยและพัฒนาต่างๆเขาก็จะมีทีมวิจัยว่าด้านการเกษตรเนี่ยถือว่าเขาพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะพัฒนาด้านการเกษตรเกือบทั้งหมดแล้วในภาคของเขาแล้วก็ ด้านส่วนของสถาบันต่างๆนะคะหน่วยงานของรัฐแล้วก็เอกชนแล้วรวมถึงเกษตรกรให้ความร่วมมือนะคะกับภาครัฐเป็นอย่างดีนะคะพร้อมที่จะหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะพยายามที่จะมีการปรับปรุงนะคะมีการเพาะพันธุ์พืชต่างๆการควบคุมแมลงนะคะลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราเข้าไปในพื้นที่ทำการเกษตรของเขาจะเห็นแมลงเยอะมากนะอุ้ยมองเห็นน้ำใสๆนี่มันเอามาลดน้ำแล้วน่าจะเอาน้ำที่แบบน้ำเสียแล้วอะน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแต่ทำไมเขาถึงมีการบำบัดน้ำมีการน้ำเสียเป็นน้ำดีให้ดีขึ้นก็เหมือนหนึ่งที่ว่าถ้าน้ำดำๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปสัมผัสเนาะไปแตะไปอะไรมันแต่พอเราทำเป็นน้ำที่เห็นความใสอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะคะแมงวันจะเยอะมากถ้าไปอยู่ใกล้ด้านแปลงเกษตรนะคะเราจะเห็นแบบโอ้ยกลิ่นเยอะกลิ่นแรงมากนะคะแต่เขาก็เหมือนชินแล้วนะคนที่ทำงานตรงนั้นก็ชินแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็ทุกคนก็ช่วยกันนะคะเพราะพ่อพันธุ์ต่างๆการควบคุมแมลงนะคะตลอดไปนะคะว่าในพื้นที่ที่มีเขตแห้งแล้งนี้เขาจะมีการปรับปรุงมีการพัฒนาวิธีการใหม่ๆยังไงนะคะหัวใจสำคัญเลยจันมองเห็นว่าน่าจะเกิดจากความร่วมมือความตั้งใจของเกษตรกรความตั้งใจของคนในชาตินะคะว่าสามารถที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนแปลงประเทศของเรายังไงนะคะตรงนี้เราน่าจะหันเข้ามาช่วยกันแล้วนะคะว่าจากเกษตรกรโดยตรงนะคะได้มีการทดลองสอนให้เขารู้จักการทดลองนะคะคือบางครั้งนะคะสิ่งต่างๆที่เราทำเองนะคะโดยตัวเองเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะปรับเปลี่ยนอย่างนี้นะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะก็สิ่งต่างๆมันจะสะท้อนออกมาเพราะว่าการที่เราผ่านประสบการณ์เยอะๆอย่างนี้นะคะก็จะส่งผลให้เราควรจะมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับวิจัยยังไงให้เข้าสู่นะคะความที่เขาเป็นด้านการเกษตรผู้นำด้านการเกษตรนะคะเครื่องมือวิทยาการต่างๆของอิสราเอลก็ค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะลดต้นทุนการผลิตของเขาด้วยว่ามีการลดต้นทุนการผลิตของเขายังไงนะคะในขณะเดียวกันนะคะแรงงานด้านการเกษตรก็สามารถที่จะช่วยเหลือพัฒนานะคะด้านวิทยาการใหม่ๆของเขาได้ด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือว่าการก่อเกิดนะคะการเตรียมตัวการพัฒนาพื้นที่นะคะพื้นที่ด้านการเกษตรนะคะมีการจัดการมีการเตรียมดินมีการขุดมีการเพาะพันธุ์มีการไถหว่านนะคะรวมทั้งการประดิษฐ์นะคะอุปกรณ์ช่วยนะคะอย่างอุปกรณ์ช่วยเราจะมองว่าอุปกรณ์ช่วยของเราควรจะช่วยยังไงถ้ายกตัวอย่างที่เห็นชัดนะคะการเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ๆการคิดค้นนะคะชลประทานนะคะหลากหลายระบบที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือสปริงเกอร์แล้วก็ระบบหยดน้ำเนี่ยอาจจะมีนะคะเขามีการพัฒนาไปเรื่อยๆของเขานะคะนับแต่การใช้สปริงเกอร์นะคะที่เป็นชลประทานนะคะเราก็เอามาใช้กับบ้านเราได้นะคะดึงมาอันไหนดีก็ดึงมาใช่ไหมคะแล้วก็ระบบหยดน้ำที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และอีกถ้าเป็นด้านการผลิตสัตว์นะคะเขาจะมีเครื่องมือรีดนมวัวแล้วการเก็บไข่ด้วยนะคะรีดนมวัวจากถ้าโอ้ยวัวหลายๆตัวเป็น500ตัว300ตัวคือเป็นร้อยขึ้นนะคะเป็นคนเยอะคือใช้แรงงานเยอะนะคะแต่ถ้าเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจับนะคนเดียว100ตัวนี้สบายนะคะเอาเครื่องใส่เลยนะคะก็จะมีระบบรีดนมวัวระบบการเก็บไข่อีกเก็บไข่ยังไงนะคะพอไข่ออกมานะคะเข้าไปสู่แผงผ่านกระบวนการต่างๆนะคะและระบบการให้อาหารการให้อาหารการจัดเก็บข้อมูลได้นำวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะการไถนาเห็นไหมไถนาเราก็เดี๋ยวนี้เราก็มีเครื่องไถนาของเราแล้วเขาก็มีเครื่องมือไถนาหน้าดินเครื่องมือบรรจุหีบห่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บผลผลิตนะคะรวมถึงการขนย้ายเห็นไหมคะการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนะคะไปสู่การบริโภคไปสู่การแพ็คเก็บนะคะมีการทำยังไงนี่คือประสิทธิภาพนะคะนอกเหนือจากการพัฒนาด้านการเกษตรนะคะเขาก็ยังมีการครอบคลุมไปถึงนะคะการฉีดนะคะฉีดปุ๋ยการให้ปุ๋ยนะคะเข้าไปในระบบชลประทานอันนี้โอ้โหมองถึงการฉีด ฉีดปุ๋ยเข้าไปในระบบชลประทานระบบชลประทานคือระบบน้ำนะคะโดยตรงนะคะเขามีการทำยังไงมีการควบคุมอุณหภูมินะคะช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์กับการเพาะปลูกนะคะต้นไม้ต่างๆจารย์ว่าโอ้ยพอเราฟังแล้วประเทศที่เราบอกว่ามีขนาดความกว้างนะคะนะคะกว้างเท่าไหร่200กว่ากิโลเมตรยาว470กิโลเมตรต้องมีการพัฒนายังไงมองถึงโอ้ยไม่ได้กว้างใหญ่เลยนะคะแต่มีการพัฒนาบางทีเราเห็นว่าเราเริ่มจากจุดเล็กๆอะค่ะตอนนี้เรายังไม่ถึงมองถึงประเทศที่เข้าไปในเมืองก็จะเห็นเป็นบ้านจัดสรรเป็นอะไรต่างๆเยอะมากนะคะพื้นที่ทำการเกษตรก็ลดน้อยลงนะคะเราจะมีวิธีการจัดการยังไงเราจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันยังไงนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะถ้าเราเกิดวิกฤตเนี่ยค่ะเราถึงจะมองถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เรายังไม่อยากให้ถึงวิกฤตต่างๆเหล่านั้นนะคะอยากจะให้ถึงว่าตอนนี้เราพยายามที่ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ยังไงให้สามารถยังคงอยู่ได้นะคะเราช่วยกันเพราะว่าอย่าถึงขั้นวิกฤตเลยตอนนั้นมันอาจจะเป็นช่องที่สายไปแล้วอย่าบอกบางคนก็บอกว่าอ้าวก็เมื่อกี้จันก็ยังบอกเลยว่าถ้าถึงทางตันเราจะรู้แล้วเราจะไปทางไหนนะคะแต่ทำไมต้องให้ถึงทางนั้นล่ะคะใช่ไหมล่ะคะตอนนี้เราสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราสามารถที่มีการควบคุมเราสามารถที่มีการดูแลมีการจัดการระบบน้ำยังไงนะคะต้องไม่ต้องไปถึงการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการหลากหลายนะคะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเราก็ไปดูว่านะคะวิวัฒนาการต่างๆเหล่านั้นนะคะที่เราจะนำกลับมาใช้นะคะกับบ้านเรายังไงนะคะจารย์ว่าเราควรจะหันมาดูแลนะคะแหล่งน้ำนะคะขนาดเล็กของเราแล้วค่ะไปสู่ขนาดใหญ่เพราะว่าแม่น้ำลำคลองก็จะไหลไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นขนาดใหญ่ของเรานะคะก็นั่นแหละค่ะเราควรจะช่วยกันดูแลช่วยกันอนุรักษ์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จารย์ว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะก็วันนี้นะคะจากคราวที่แล้วที่อาจารย์พูดถึงอิสราเอลแล้วก็วันนี้อาจารย์พูดถึงความสำเร็จด้านการเกษตรของอิสราเอลกับนวัตกรรมต่างๆที่เรามองเห็นได้ชัดเจนนะคะความเป็นแอดวานซ์เนี่ยค่ะความเป็นอะไรที่ทันสมัยของอิสราเอลนะคะมันจะมาเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะคะจารย์หวังว่านะคะสิ่งต่างๆที่การถ่ายทอดการไปดูอะไรหลากหลายนะคะทำให้เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนะคะอาจารย์นักศึกษาอาจารย์ด้วยกันหรือระบบหน่วยงานหรือแม้แต่ชุมชนเกษตรกรสิ่งเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถที่ติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025048467นะคะ025048467หรือส่งมาที่อาจารย์นารีรัตน์ศีระสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวันนี้นะคะได้ประโยชน์กันนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันยังไงก็สอบถามมาได้แล้วก็ส่งจดหมายมาได้นะคะว่าอยากจะให้อาจารย์นะคะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะคะนั้นวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับฟังนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ